1. oktobrī Siguldā viesosies atkal Zviedrijas pārstāvji. 8.–9. oktobrī Buenos Airesā notiek SOK ģenerāla asamblēja. Tur tiks izskatīti visi pieteikumi. SOK ģenerāla asamblēja pieņems lēmumu par īsā saraksta apstiprināšanu. Un, kad tiks atstāts īsajā sarakstā divas vai trīs pilsētas, es ceru, ka Stokholma būs to vidū, un tad mums būs jāsagatavo plāns jau tālākai rīcībai, lai valdība jau līdz gada beigām zinātu, kas būs nepieciešams, ja tiks apstiprināts Olimpiskās spēles Stokholmā. Respektīvi no 19. gada oktobra līdz 26. gadam, kad spēles beigsies, kas būs jādara, kādā secībā, cik tas varētu maksāt, kā tas varētu notikt.